Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos a Xunta de Galiza inicia unha campaña para silenciar milleiros de persoas e colectivos opostos a Altri. Esta semana a Plataforma Ulloa Viva e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, apoiada por outros colectivos, entre eles a ADEGA, denunciaron ante os medios o intento da Xunta de amordazar as persoas que alegaron contra Altri. Segundo explicaron en rola de prensa desde hai máis dunha semana, moitas persoas asinantes das 25.000 alegacións están a recibir requirimentos da Secretaría Xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético. En base á Lei de Procedimento Administrativo Común, a Xunta pide que acrediten ser parte interesada no prazo de 10 días hábiles. Sucede esta situación moi pouco usual, segundo explican as entidades, porque a Administración está interpretando esta lei de xeito restrictivo. Só coñece a condición de interesada ás persoas físicas con predios, servidumes ou intereses lexítimos directamente afectados. Con todo, afirman as entidades, o proxecto de macrocelulosa de Altri afecta a toda Galiza no seu conxunto, polo que calquera persoa alegante deberá poder ter a condición de persoa interesada e, por conseguinte, acceder ao expediente. Todas as entidades puxeron a disposición da cidadanía a través das súas webs e redes sociais unha guía para responder estes requirimentos e dous modelos que se poden achegar ao trámite. Diante desta ofensiva lanzada por parte da Xunta contra as 25.000 alegacións ao proxecto de Altri, a Plataforma Ulloa Viva e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, xunto con outras asociacións e colectivos de todo o país, anunciaron unha campaña de acción conxunta contra o intento da Xunta de amordazar as persoas que alegaron en contra de Altri. As plataformas advirten ya a Xunta que o país non se vai deixar asoballar polo feito de que o PP pretenda usar a maquinaria da administración contra os seus propios administrados. Esta actuación antidemocrática do goberno galego, din, súmase á negativa de ampliar os prazos de exposición pública para formular alegacións tanto no propio proxecto como no da captación de augas e verteduras. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, procura desacreditar os milleiros de alegacións dicindo que a maioría son copias. Para Rueda, a mobilización social contra a fábrica de Altri en Palas de Rei débese a unha actuación orquestrada e movida por intereses, algúns lexítimos e outros con intencionalidade política. Un rexeitamento que, segundo fixo ver, non terá efecto na decisión que tome a Xunta sobre o proxecto. O PP defende-o abertamente, a administración deixa todo en mans do que determinen os técnicos, segundo as súas propias palabras. Neste contexto, a Plataforma Ulloa Viva e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, xunto co resto de colectivos implicados nesta causa, anuncian a convocatoria dunha nova gran mobilización nacional para o vindeiro 15 de decembro en Compostela, baixo o lema "A Xunta non poderá calar todo un país, Altri non". Volveremos ás rúas todas e todos para dicirlle ao PP e a Rueda que nin queremos nin precisamos unha macrocelulosa no corazón de Galiza, que suporía a destrución do noso país ata a Ría de Arousa. Así animan as plataformas a acudir a esta nova chamada de protesta. E seguimos con Altri. Unha investigación da USC demostra a presenza no territorio que pretende ocupar o complexo industrial de Altri de 4 especies botánicas ameazadas. 3 delas son endemismos estritos, é dicir, que en todo o mundo só se dan ali. Son a Armeria merinoi, a Santolina de Melide, Lecautemum galaethicum e Centaurea galaethica. O estudo conclúe que o proxecto de implantación de fábricas de celulosa e fibras téxtiles eliminaría unha parte significativa considerada a área máis relevante para a flora ameazada e protexida do afloramento serpentinítico. Destruiría, polo tanto, de forma directa, diversos núcleos das 4 especies endémicas estritas, así como varios hábitats de interese prioritario para a Unión Europea. As investigadoras tamén alertan de que calquera proposta compensatoria ou paliativa ofrecida pola empresa é un sensentido, xa que é inviable reubicar estas poboacións. Precisan dunhas condicións moi concretas para que asenten dunha forma perdurable. A Dega exixe á Xunta que desbote definitivamente o proxecto. En materia eólica, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza tomba de forma cautelar o macroproxecto eólico de Vila de Cruces a instancias da Dega. A organización vén de recibir os avisos do Tribunal polos que se suspende cautelarmente a autorización dos proxectos Cunca e Mesada. Ambos polígonos que se situarían no Concello de Vila de Cruces conforman un macroproxecto eólico xunto co chamado Rodeira. Este último tamén está paralizado cautelarmente polo Tribunal no pasado mes de xuño. A Dega consegue así o seu primeiro obxectivo no percorrido xudicial fronte a estes proxectos eólicos, á procura da súa anulación definitiva. O Alto Tribunal Galego sostén a súa decisión, tanto nun caso como noutro, en boa parte dos argumentos esgrimidos por a Dega. Neles achéganse indicios de que os danos que estes proxectos exercerían sobre o medio ambiente poderían ser irreparables. En concreto, a asociación deu prova de que a meirande parte das infraestruturas estarían construídas nunha zona de máxima sensibilidade ambiental e cualificada como de exclusión eólica polo Ministerio para a Transición Ecolóxica. Ademais, o Tribunal salienta a proximidade dos proxectos eólicos á Rede Natura 2000, a diversos núcleos de poboación, o interese paisaxístico da área e a afectación a especies ameazadas ou en perigo de extinción, como pode ser o millafre real, a gata fornela ou a tartaraña cincenta. A Xunta recibe do Goberno español o borrador para a transferencia da xestión do litoral. Trátase do documento que servirá de base para concretar como se transfire a Galiza a competencia da xestión do litoral. A Xunta asegura que non cumpre coas súas expectativas porque a deixa como mera administradora e non como institución competente. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén se referiu á actividade da eólica mariña. Será perfectamente compatible preservar os dereitos do sector pesqueiro coas oportunidades que todo isto pode supoñer, segundo as súas propias palabras. O temporal Kirk causa estragos no agro galego, toma máis de 1000 hectáreas de millo e tamén nas cidades árbores caídas e centos de incidencias. Os ventos superaron os 180 km por hora nalgúns puntos. Tratouse dun ex-furacán que tocou terra en forma de borrasca e que chega xusto 40 anos despois dun ciclón chamado Hortensia que marcou toda unha xeración. Mais nada ten que ver cos efectos devastadores mortíferos que están sufrindo na península de Florida nos Estados Unidos cun furacán tras doutro en só 2 semanas. O cambio climático está transformando a dinámica destas tormentas, potencia a súa letalidade. Está propiciando o quecemento récord do Golfo de México, que é gasolina para os furacáns. Dende o Eido Científico aseguran que hoxe é 2,5 veces máis probable que se dea un furacán así de intenso en Florida ca na era preindustrial. É dicir, se antes se agardaba que ocorrera un cada 130 anos, agora a probabilidade é dun cada 53. Volvemos a Galiza e rematamos coas actividades pros vindeiros días. Este sábado, 12 de outubro, imos ter a oportunidade de observar participar nunha esmelga na Ira da Xoana, na Golada. A fin de semana do 19 e 20 de outubro tamén está repleta de actividades, curso de formación do Proxecto Ríos en Cerdedo Cotobade, xornadas ecofeministas ás mulleres gardías da Ría e do Mar na Coruña, organizadas por Adega Cando ao Concello da Coruña, encontro da Federación Ecologista Galega Temos Raíces en Vilar Maior, e tamén terá lugar un encontro pola soberanía alimentaria e agroecoloxía labrega en Allariz. Lembra tamén a convocatoria da limpeza simultánea de praias o 26 de outubro. Toda a información e formularios de inscripción, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas.